Kapitola 30. Dům v Krumlově, který Miluše začala na základě odkazu církvi užívat, zpočátku vypadal jako danajský dar. Obě dcery Končela Michaela na ni podali žalobu, že dědictví vymámila na jejich otci nečestně, využila toho, že umírá, divy z jeho smrti neobžalovali také. Běhali po městě a všude vyprávěli, že Miluše je děvka, která pro pár stříbrňáků vleze do lože každému, kdo má ohon. A klidně ulehne i zadarmo, jen pro hanebnou touhu hřešit. To trvalo skoro 2 týdny, ale pak se do věci vložila Anežka z Rožmberka. Nechala je spoutat a odvést na hrad. Tam je asi týden pro výstrahu uvěznila ve velké věži, pak si je předvolala a křičela na ně, že poběhlice jako oni nemají právo kohokoliv urážet. V době, kdy oni se pelešili, kdo ví kde a kdo ví s kým, Miluše ošetřovala nemocné, včetně jejich otce, kterého oni hanebně opustili. Už proto by si zasloužili odejít s žebráckou holí, a měli by být otci vděčné, že na ně vůbec myslel. Pak je nechala v neděli postavit na pranýř pod schody na rynek, aby je viděli všichni lidé ve městě, až půjdou do kostela na bohoslužbu. Své vykonal i děkan Eliáš, který držel ten samý den kázání, k němuž jako podobenství použil příběh o nevděčném synovi. Skazatelný navíc upozornil, že dům nezdědila Miluše, ale církev svatá, a kdo by si troufl tenhle fakt zpochybnit, je stejně odporný jako u trakvisti a bude po zásluze pikat. Tady na zemi i po smrti v ohni pekelném. Pak nechal obě dívky odvázat z pranýře, dovést do kostela a tam museli před oltářem slíbit, že se budou chovat řádně, a nakonec se museli obejmout s Miluší na znamení usmíření. Stejně to nebude dělat dobrotu, obávala se Miluše, když se za tmy svlékala v děkanově izbě. Bylo to poprvé od chvíle, kdy udeřila černá smrt, co se spolu chtěli milovat. Zlomily se jiné, zlomíme i tyhle, opáčil trochu nesoustředěně a prudce do ní vstoupil. Miluše si v té chvíli uvědomila, že ho má ráda, ne protože uměl uspokojit její vášně, ale vyzařovala z něj jistota, jakou kdysi cítila ze svého děda Vítka. Toužila mít po boku muže, o kterého by se mohla opřít, jenže takových mnoho nebylo. Každý myslel jen na sebe a vlastní prospěch. Těsně než její rozkoš dosáhla vrcholu, neovládla se a vykřikla: miluju tě, má lásko. Děkan Eliáš sebou polekaně trhl. Její okouzlení bylo okamžitě pryč. Tohle asi říkat neměla. I on vypadal rozpačitě. Svou věc rychle dokončil a pak leželi vedle sebe zadýchaní, nazí a tiší, jako by k sobě vůbec nepatřili. Promiň, řekla po chvilce rozmrzele, vyskočila a rychle se oblékla. Ty promiň, opáčil neurčitě, ale jsem kněz a složil jsem slib celibátu. Mě nemůžeš milovat, chápeš to? Můžem spolu hřešit, ale nic víc. Mně byl požehnaný cit lásky odepřen. Chápu to. Eliáš ji odvedl dolů, vyhlédl zvrat a když zjistil, že je kolem prázdno a klid, kývl, že může na ulici. Prošla kolem něj, ani ho jako jindy nepolíbila na rozloučenou. V hlavě měla zmatek, protože jí přece původně šlo jen o potěšení. Co jí to najednou napadlo za hloupost? Pospíchala po schodech dolů k rinku, když se najednou z podloubí vynořila postava. Poznala ji hned. Starší dcera Končela Michaela. Jmenovala se Róza a byla to hubená dívka s výraznou tváří zakončenou špičatým nosem. Co tak pozdě z fary? Zastavila ji. Špehuješ mě? Lidé ve městě by měli vědět, jaká děvka má vést špitál propadlé dívky a kdo nad ním drží ruku. Váš slova. Byla jsem na faře, abych otci Eliášovi uvařila. Jáhen mu zemřel na mor a proto hledá hospodyni. Ale zatím ji ještě nemá, tak jsem ráda pomohla. Slyšela jsem tvůj křik. Miluše na okamžik zaváhala. Ale s Eliášem se milovala v jeho komnatě a tam měla okna na opačnou stranu. Protože byl mráz, měli zavřené okenice. Tahle holka rozhodně nemohla rozumět, co křičí. Ráno se doma řízla do prstu a to se jí teď hodilo. Ukázala drobnou ranku a dodala, bolelo to. Róza se nespokojeně ošila, ale pokoj dát nemínila. Jízlivě nadhodila. To se divím, že by tě to bolelo. Děkan je v těchto věcech obratný. I můj klín zoral. Miluše stáhla zlostně obočí. Okamžitě se však rozhodla, že Róza lže a jen to zkouší. Proto ji velice důrazně napomenula, aby si nevymýšlela. A dodala, děkan není tak hloupý, aby hřešil se svými farnicemi. Přesně tohle mi pověděl, když mne odmítl, ušklíbla se Róza. A protože jsem i já jeho farnice, je jakékoliv podezření liché. I tebe odmítl? Zítra požádám radnici, aby vás dva vyslechla. Nemůžeme ve městě strpět smilstvo. Udělej to, řekla chladně Miluše. A já požádám Anešku z Rožmberka, aby tě potrestala pro křivé obvinění. Pokud neznáš zemský zákon, trestá se ztrátou hrdla. Jsem totiž ochotná na svatý kříž odpřísáhnout, že jsem na faře necizoložila ani nesmilnila. Stačí? Róza zaraženě přikývla. Měla zlost, že se jí nepodařilo tu ženskou zahnat do kouta. Mrzla tu už od soumraku a nic z toho. I kdyby měla pravdu, jak by jí dokázala, když se Miluše nepodřekla ani nepřiznala. Nebyla tak hloupá, aby si neuměla spočítat, že se zbožná Rožmberkovna postaví za děkana, děj se co děj. A ještě něco, upozornila Miluše. Ráno začneš pracovat, ty i sestra. Musíme dům po vašem otci uklidit, vysmíčit, umýt podlahy a vystěhovat staré harampádí, které nebudeme potřebovat. Musíme špitál připravit pro naše sestry. Nemám sestry a mít nebudu, takže co bych připravovala? V odkazu našeho nevděčného otce není ani slova o tom, že bychom měli se sestrou pracovat. Žádal mne, abych vás napravila, takže je zbytečné diskutovat. Pokud chcete zítra dostat najíst, budete pracovat. A teď se spolu vrátíme do našeho domova, pomodlíme se a ulehneme, jak se na počestné ženy sluší. Věřím, že se spěchně pomodlila, už s naším děkanem, sykla zle, ale podvolila se. Druhý den ona ani její sestra Juřena neudělali prakticky nic. S košťaty v rukách líně postávali v domě a smetí nenametli ani malou hromádku. Miluše jim dala k obědu zcvrklé jablko a k večeři nic. Křičeli a dokonce jí hrozili pěstmi, ale Miluše vytáhla tesák, položila ho na stůl vedle misky a dál před jejich hladovými pohledy jedla kaši. Já pracovala, upozornila, když Róza ječela, že to je hanebnost. Následujícího dne se umoudřili a do dvou dnů byl dům čistěnký, připravený přijmout nové obyvatelky. Jenže byl tu problém, kde je vzít. Podle odkazu Končela Michaela to měly být dívky, které se budou učit vyšívat. To znamenalo, že tu těžko mohly přebývat staré žebračky, chromé ženy či sprosté děvky z předměstí, které si neuměly ani zašít suknici. Teprve po měsíci přišla první. Machytka, dcera Koželuha od Náhonu, kterou svedl jakýsi pocestný. Naštěstí neotěhotněla, ale přistihli ji a stála na pranýři. Rodiče ji pak vyhnali z domova. Machytka byla neforemná holka s velkým zadkem a tlustýma rukama, ale ukázalo se, že má neobyčejně obratné prsty. Protože byla navíc poslušná, pověřila ji Miluše zastupováním, pokud ve špitálu nebude ona. Děkanu Eliášovi se vyhýbala a ani on po ní zjevně netoužil. I když to bylo z jejího nového domova na faru přes rynek jen pár kroků, vídali se pouze letmo během mší v kostele. Co tu děláš? Zeptala se překvapeně Miluše, když se v Maashausu objevila její švagrová Helga. Byla pohublá a uplakaná. Rychle ji odvedla ke stolu a nalila pořádnou číši vína. Žíznivě skoro všechno vypila. Teprve pak s pohledem sklopeným k podlaze řekla: omlouvám se ti za všechno zlé, co jsem ti kdy řekla a způsobila. Chci činit pokání. Co se stalo? Skoro vykřikla Miluše, protože se nikdo nekál sám od sebe. Něco strašného se muselo přihodit. A nezmýlila se. Můj manžel Albrecht je mrtvý. Černá smrt. Mor zahubil i mého otce Reinprechta. Já z toho neštěstí potratila. Pana Maria mne proklela, protože jsem porušila svou přísahu. Nikdy jsem na tebe neměla dát. Neměla jsem se vdát za tvého bratra a dovolit mu, aby si vzal mé panenství, ale stalo se. Nijak s tím musím žít. Chci, abys mě přijala do svého špitálu pro padlé dívky. Nemám na světě nikoho. Co pasovary? Tvůj správce zvládne panství celé. Peníze budu šetřit a postavím za ně kapli k poctě Panny Marie. Snad mi někdy odpustí. Další obyvatelkou špitálu se stala stará Valenta, původně manželka řezníka od Horní brány, jenže mu nedala dítě. V souladu s kanonickým právem souhlasila církev pro její neplodnost s rozvodem a hned potom ji řezník ze svého domu vyhnal. Barborka po kratším zvažování následovala manžela Racka na pajerek a do dvorce před píseckými hradbami se odstěhovala její dcera i s dětmi, alespoň do doby, než se vyřeší spor o dědictví. Háta doufala, že tu bude mít klid, ale netrvalo dlouho a ve dvorci se objevil rudolící tlouštík v černém plášti se šviháckým kloboukem zdobeným mosaznou přeskou a kohoutím pérem. Mé jméno je Protázius, ale říkej mi Prokope, začal žoviálně. Jsem notář a zastupuji legitimního dědice tvého manžela. Pan Burian je názoru, že by bylo hloupé soudit se už s ohledem na důstojenství jeho slavného otce. Proto tě zve na Gutštejn, kde byste vše v míru a v příbuzenské lásce projednali. Jaké jsou jeho návrhy? Předloží ti je sám, ctěná paní Háto. Proč nejednáme na Nečtinách? Tam má přece kancelář a skriptorium. Gutštejn byl tvým domovem. Je to dvorný rytíř a určitě se domnívá, že se tam budeš cítit lépe. Mám jiné vysvětlení, opáčela chladně. Nebudu tam lidem na očích, pokud mne uvězní. Ne. Jednat s ním budu jen na takovém místě, kde budu v bezpečí. Nechci dopadnout jako ten nebožák u brány, kterého on v opilosti probodl dýkou. Nevstoupím do brány žádného jeho hradu a jeho slibům a zárukám nevěřím. Pokud chce jednat, pak na místě, kde budeme lidem na očích. Takovým místem je třeba místo zemského soudu, upozornil zlostně notář. Jeho bodrost byla ta tam. Ano, takovým místem je nesporně zemský soud, potvrdila naprosto klidně. Byla si totiž jistá, že výhoda je díky listinám na její straně. Proto zlomyslně dodala, jistě náš soud vynese spravedlivý rozsudek, pokud se cizinec a katolík pokouší okrást děti věrné a pronásledované Kališnice. Co myslíš, Prokope? Stiskl rty a mrzutě si ji měřil. Pak se pousmál a vrátil se k původnímu žoviálnímu způsobu řeči. Paní Háto, vyhrožuješ mi? Máš ten pocit? Čím bych tak já, bezbraná a chudá vdova, mohla vyhrožovat mužům tak vzdělaným a zjevně i zámožným, jako si ty a můj nevlastní syn? Jen jsem vyjádřila přesvědčení, že se zemský soud zachová spravedlivě. Kdyby si tedy jednání s panem Burianem představovala, vrátil se k tomu, proč přijel. V šenku před staroměstskými hradbami. Je to podnik pro zámožné a má tu nejlepší pověst. Budeme mít pohodlí a já budu v bezpečí. Tam se s ním sejdu. Ovšem jen já a on, mezi čtyřma očima. U toho rozhovoru budu i já. Co pak nemá můj nevlastní syn vlastní rozum? Pokud se s ním dohodnu, jistě ti poví, co máš udělat. A pokud se nedohodneme, budeš tam stejně. Opáčila tak, aby ho vyvedla z jeho bohorovného klidu. To se jí povedlo. Zlostně se rozkřikl, co si vlastně o sobě myslí. Nereagovala na to a upozornila. Je to ovšem podnik drahý a já jsem chudobná. Pobyt tam a to, co se sní a vypije, zaplatí pan Burian. Co pak není bohatý? Jmenuje se to tam u krále Václava a ten zájezdní hostinec leží ve Vršovicích. Sdělím mu tvůj nestoudný požadavek. Uklonil se téměř neznatelně a rozčileně odešel. Za týden dostala Háta list, v němž stálo, že Burian z Gutštejna, pán na Nečtinách, s jejím návrhem souhlasí a sejdou se v hostinci ve Vršovicích první sobotu po Velikonocích. Pan Burian slibuje, že bude sám. Následoval ozdobný podpis s kudrlinkami a poznámkou, že list vyhotovil notář Protázius. Háta po jednom z projíždějících kupců poslala do hostince list, v němž prosila, aby jí připravili tu komnatu, v níž se vždycky scházela se svým manželem. Další napsala matce, aby věděla, co se s její dcerou stalo, pokud by se z pražských měst nevrátila. Velikonoce propršely, ale hned pak se nebe vyjasnilo a Háta putovala za nádherného slunečného počasí. Nebyla pověrčivá, ale považovala to za dobré znamení. Do zájezdního hostince u krále Václava dorazila už v pátek odpoledne. Chtěla tam strávit noc ve vzpomínkách na šťastné chvíle svého mládí. Ale chtěla si také v klidu promyslet všechny možnosti, které by zítřejší jednání mohlo přinést. Jenže v šenkovní jizbě v přízemí potkala pár dávných přátel, s nimiž tu dříve s manželem sedávala, a tak šla spát až hodně pozdě a místo, aby přemýšlela, ještě na schodech si prospěvovala. Hodinu po ranní mši se v její komnatě objevil Burian z Gutštejna. Od rána stála Háta u okna a vyhlížela ven. Proto se byla jistá, že do brány hostince vjel sám. Než našel její komnatu, protože zájezdní hostinec byl rozlehlý a on to tu neznal, stihla v kuchyni objednat jídlo. Když vstoupil, byl zachmuřený a oči měl tvrdé a chladné. Háta seděla v křesle s rukama složenýma na klíně, protože se jí trochu chvěli. Věděla, že hraje nebezpečnou hru. Pozdrav pán Bůh, řekl zdvořile a posadil se proti ní. Než však stačil v řeči pokračovat, otevřely se dveře a vstoupil kuchmistr. Na stůl mezi ně položil podnos se 6 doruda uvařenými raky, obloženými plátky opražené cibule a slaniny. Ve 2 malých miskách byly smetanové omáčky se zeleninou a kořením a v ošatce bílý chléb. Pak zdvořile nalil do 2 číší červené víno ze džbánu, který byl připravený na rohu stolu. Nic jsem neobjednal, rozlobil se Burjan z Gučtejna. Neobtěžuj a odnes to. To já. Kuchmistře Beneši, jen to tu nech, zarazila ho Háta. Ještě než s úklonou zmizel, pokračovala ke svému nevlastnímu synovi. Tohle bylo oblíbené jídlo tvého otce. Tady to měl rád a byl tu šťastný. Právě na tom loži jsme počali oba tvé sourozence, proto jsem chtěla jednat tady. Během řeči se uklidnila, za to Burjan z Gučtejna znejistěl. Chtěl jednat věcně a měl připravenu řadu hrozeb, jimiž hodlal tu ženskou přimět k poslušnosti. Nikdy nebyl sentimentální. V životě své kroky řídil výhradně vlastním prospěchem. Jenže poznámka o otci mu vzala klid. Před očima se mu myhla vzpomínka, jak ho v bitvě zachránil, i když věděl, že to zaplatí životem. A co mu pak slíbil? Zatraceně, Háto, my se sešli, abychom jednali o majetku, vybuchl. Ale ty se tím, jak se zdá, jen bavíš. Jsi tak hloupá, že nechápeš, o co jde? Tvůj otec se dával v tom křesle, kde sedíš ty. Hovořili jsme o spoustě věcí. Nevzpomínám si však, že by mne byť jednou nazval hloupou. Někdy se mi smál, že jsem prostořeká, naivní. Někdy se zlobil, že jsem paličatá. Ale mého rozumu a úsudku si vážil. Hloupý jsi ty, pokud si myslíš, že se tu bavím. Tohle je můj způsob, jak důstojně se rozloučit s tvým otcem a taky s tebou. Vezmi si toho raka, než vychladne. Nepřišel jsem se najíst. Abych tě neokrádala o majetek, s ním je tedy sama. A sama si je taky zaplatím. To už na něj bylo příliš. Býval hrdý na své dvorské chování, jenže teď na něj zapomněl. Udeřil pěstí do stolu a zařval: a dost. Odejdeš? Klid jejího hlasu mu vrátil rozvahu. Chtěl dnes tu věc uzavřít. Dokud nedostane listiny, nemůže vložit majetek do zemských desek a nebude legitimním pánem a vlastníkem zděděných hradů. Kdokoliv mohl proti jeho nárokům vystoupit a dělat mu potíže. Doba, kdy k držení hradu stačila silná posádka, byla nenávratně pryč. Nastal čas úřadu a práva. Podíval se krátce na Hátu. Potřeboval ji. K ústupu zvolil cestu, kterou považoval za důstojnou. Natáhl ruku, uchopil do ní raka a obratně mu ulomil klepeto. Pak vyrovnaně dodal: vypadají skvěle a ještě lépe voní. Slovo držím. Všechno zaplatím já. Přikývla a nepatrně se usmála. Ale jen tolik, aby to nemohl považovat za její slabost a své vítězství. Co tvá žena? Zeptala se v zápětí. Už jsem ji obtěžkal. Přiznal se a jeho pohled bezděky zabloudil k přepichovému loži, kde totéž udělal jeho otec Hátě. tedy pokud si nevymýšlela. U ní si nemohl být jistý ničím. Háta věcně podotkla. Přinesou ještě salát s kuřetem a rebarborou a medové koláčky. To je jejich specialita. A bílé víno. Dovážejí ho od Rýna. To jsme si tu vždycky dávali. Pak jsme lenošili. My dva ovšem lenošit nebudeme. Chceš tu věc probrat hned, nebo až přinesou koláčky? Říkáš, že ty koláčky jsou sladké? Pokusil se o lehký tón. V tom případě jednejme až pak, aby nám tu hořkou věc alespoň trochu zpříjemnili. Nemusela by být hořká. Slibuji, že já sama budu tak sladká, jak jen to půjde. Navzdory tomu, s jakým přesvědčením jsem Burian šel, slíbil, že se i on pokusí být sladký. Pak pomalu jedli a přátelsky rozprávěli. Když donesl kuchmistr salát a koláčky a sklepník orosený džbán s rýnským vínem, Háta ho sama rozlila do pohárů a Burianovi připila, aby se jeho ženě narodilo zdravé dítě, pokud možno syn. Když pohár postavila zpět na stůl, dodala, že teď je asi ten správný čas. Tvůj strýc, písecký purkmistr, mi loni předložil tvé požadavky. Jakoby okouzlení z uplynulých chvílek bylo pryč. Přísně vyštěkl. Nemyslitelné. Ty sám si mi loni na Gutštejně sdělil své představy, jak se hodláš postarat o mě a své sourozence. Nemyslitelné, dodala stejně přísně. Pak musíme hledat řešení někde mezi těmito dvěma návrhy. Logicky správné. Ovšem v úvahu vezmi ještě jednu okolnost. Kromě mých nároků hovoříme také o listinách, které ty nutně potřebuješ. Takže řešení hledejme co nejblíže mému původnímu návrhu. O tom tvém, mimořádně hanebném, raději pomlčme. A zapomeň prosím na to, že bychom se nedohodli a šli k soudu. Souhlasím, že se dohodnout musíme. Ovšem ta dohoda musí být realistická a musí odpovídat mým možnostem. A také tomu, co já považuji za spravedlivé. Nemůžeš požadovat, abych přistoupil na cokoliv, co bych považoval za porážku. Nesnáším porážky a udělám vše, abych je zvrátil ve svůj prospěch. Prohlašuji, že jsem ochotný dát vám nějaké peníze. Ne jako podíl z dědictví, to je celé mé, ale z lásky k tobě a mým nevlastním sourozencům. Tahle formulace je přijatelná, přikývla. Pak se jízlivě usmála a dodala. To ti poradil ten samolibý Protázius? Je dobrý notář, ušklíbl se, ale ty bys asi byla lepší. Možná bych měl spíše do služby vzít tebe. Nesnaž se mi lichotit. Kolik mi tedy z křesťanské lásky nabízíš? Tvé věno bylo 1000 kopgrošů. Ty ti samozřejmě vrátím. A tvým dětem dám každému 500 rýnských zlatých. To ti taky poradil, Protázius? Chceš znát pravdu? Umím si to představit. Řekl, abyste namyšlené náně z písku nedával nic a svým sourozencům nejvýše tak 100 zlatých. Odhadla si to skoro přesně. Věřím, že i ty přesně odhaduješ, co si o tvém návrhu myslím. Tak pověz svůj. Sdělil ti ho můj strýc Olbram. Já 3000 kopgrošů a mé děti každé po 9000 rýnských zlatých. A tvé listiny ti nebudu vracet, ale odevzdám ti je z lásky k tobě a tvé ženě. Bude se taková formulace Protáziovi líbit? Zatraceně, ty jsi jako beran. Chlapče, tobě zůstanou hrady a panství, která nesou hodně. Vím to, já je spravovala. Hodně vyděláš i jako žoldnéř. A pokud se staneš příslušníkem královského dvora, taky ti to něco přinese. Ty se chudoby bát nemusíš. Ale co já? Nesnaž se mě dojmout, bručel otráveně. Asi začnu objíždět jarmarky. Já budu vybírat, syn zpívat a dcera tancovat. A příležitostně se pomiluje s nějakým za peníze. Ale budu za ní chodit hodně, protože všichni budou vědět, že to je sestra Buriana z Gučtejna, zvaného Bohatý, ale ona si musí na živobytí vydělávat takhle. A kromě toho budu v katolických krajích číst některé dopisy tvého otce. Ty v nichž zrazoval Rožmberskou jednotu a donášel Poděbradovi. Lžeš, tak si jeden přečti. Tady ho máš. Ale neraduj se, pokud bys nechtěl zajmout a prohledat, jiné listiny jsem nevzal. Nejprve dopis prostudoval a pak navrhl. Tak dobře, háto. Jen z lásky k mému otci ti dám polovičku částky, o kterou jsi původně řekla. A tvým dětem taky polovičku, tedy každému 4,5 tisíce rýnských zlatých. Málo, ale na původní částce netrvám. Abys neřekl, že jsem neústupná, já dostanu 2700 kop grošů a mé děti po 8 tisících rýnských zlatých. Dohadovali se až do odpoledne. Nakonec Burian z Gučtejna slíbil, že dá hátě 2200 kop grošů a jejím dětem po 6800 rýnských zlatých. Přiveze je na Čachrov a tam mu ona z ruky do ruky odevzdá všechny jeho listiny a na místě se píší ujednání o tom, že vše udělil dobrovolně a z křesťanské lásky a ani jeden v budoucnu nevznese v té věci nárok na toho druhého. Oba přísahali na kříž a pak se rozešli. Háta byla sice vyčerpaná, ale šťastná. Burian odjížděl s pocitem naprosté prohry, ale přesto byl ochotný jako rytíř své slovo dodržet. Ač nerad, musel připustit, že obdivuje hátinu obratnost. A dokonce pocítil závist, že jí otec měl. Jeho žena byla husa.